500 год адзначаюць музей Ватыкана, хавальнікі самых каштоўных экспанатаў чалавечых цывілізацый. Менавіта калекцыі папаў рымскіх сталіся прыкладам для стварэння збораў каштоўнасцей па цэлым свеце. У 1506 годзе папа Юлій II ўсталяваў на іх аснове музей. Зараз у Ватыкане да свята прымеркавалі адкрыццё пасля 5 год рэстаўрацыйных працаў хрысціянскага музея. Тут пераховуюцца, напрыклад, прадметы адпраўлення патаемных хрысціянскіх літургій для першых хрысціянаў вечнага гораду ў катакомбах, магчыма, самімі першаапостоламі Пятром і Паўлам. У першыя 300 годзі хрысціянства гэта каштавала жыцця многім з паслядоўнікаў Хрыста, якія перад пагрозаю смерці не адмаўляліся сваёй веры. Сучасны хрысціянскі музей быў складзены ў 1750 годзе папам Бенедыктам XIV, як ён адзначыў тады, для дэманстрацыі велічы Рыма і пацверджання праўдаў хрысціянскай рэлігіі. На ўрачыстасці перарэзвання стужкі адкрыцця святкавання 500-годдзя музею Ватыкану іхны дырэктар Франческо Буранелі ў прыватнасці адзначыў:
«І музей Ватыкані hanno 500 anni. Siamo un museo vivo, giovane e attivo».
Нам 500, але мы ёсць жывым музеем.
«Rinforzare l'apparato espositivo e il bene culturale».
Прыкладаем шмат намаганняў, каб памоцніць экспазіцыйныя магчымасці і наогул культурнае ўздзеянне.
Ватыкано си е сэмпре сервіто пер супортаре лацьоне евангелізатрыше дэ ла кьеза.
Пра што Ватыкан заўсёды клапоціцца ў сваёй евангелізатарскай дзейнасці царквы. Дырэктар Франческо Буранелі прыпомню таксама, што пачаткам калекцыі Юлія II сталася знаходка на развалінах рымскага форуму Лаакона. Славутыя скульптуры, што і дала пачатак сістэматызаванаму збору шедевру скульптуры, жывапісу, у першую чаргу святога іконапісу, габеленаў і натуральна старажытнейшых кнігаў святога пісьма і свецкіх. Каштоўнасць жа калекцыі хрысціянскага музея, у якую ўваходзіць мноства дробных прадметаў эпохі першых стагоддзяў пасля рацтва Хрыстовага, у тым, што яна дорыць магчымасць сучаснаму чалавеку мець уяву не толькі аб рэлігійным, але і пабытовым жыцці нават амаль 2000-гадовай даўніны.
Abbiamo preparato un calendario molto impegnativo per quest'anno.
Юбілейныя ўрачыстасці маюць багаты календар. У бліжэйшы час адчыніцца для ўсіх наведвальнікаў музея Ватыкану дзве новыя секцыі, дагэтуль даступныя толькі супрацоўнікам: заля таямніцы, распісаная славутым Пінтурыкіо, і этнаграфічная місіянарская экспазіцыя. У ёй упершыню можна будзе ўбачыць інсталяцыю акропаля старажытнага Рыму.